En svo hef ég nú eiginlega svo lítið að segja þannig að á meðan hann var svona ungur og af því að hann sagði svo lítið það. Jú, hann sótti og fór oft fyrir fólk af því hann hafði svo góða hesta. Það sækja meður upp í brekku og það var náttúrulega unga stund því að hann átti svo góða gæðinga og fram og tilbaka alltaf og eins á Eskifjörð. Sótti Fríjón Jensen einu sinni þanga sem var læknir þar og var unga stund að fór fram og tilbaka. Það þóði tölverð leið. En ég fór þannig stundum sjálf með hesta fyrir Jónas læknir meðan hann var hjá okkur. Já. Svo að ég var nú kunnum þar fyrir pappa.